Сэтгэл минь бурхныг л чимээгүйхэн хүлээн. Аврал минь түүнээс юм. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн гүн рүү аялах аялалд таныг урьж байна. Сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлэг. Өөрчлөлт зүрх сэтгэлийн гүнээс л эхэлдэг. Тиймд зүрхээ хамгаал. Түүнээс амийн булгууд ундран гардаг.
Итгэл радиогийн эрхэм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд эфирт хөтлөгч төвшөө манай зочин Золоо ирсэн байна.
Өдрийн мэнд хүргэе.
За та хоёрт өдрийн мэнд хүргэе.
Та хоёрт бас өдрийн мэнд хүргэе. Сонсож байгаа сонсогчтаас өдрийн мэнд хүргэе тий.
Ахаа тэгээд өнөөдөр сонсогчтоосоо бас хүсгээр зүйл байна. Өөрийнхөө бодлыг тий. Одоо бид нарыг ярьж байгаа сэдвтэ хамаатай бодол тий мэдрэмж зүйлсүүдээ бичиж өгөөрөө гэж бас хүсмээр байна.
За, зочно танилцуулах уу?
Аа. За, өөрөө танилцуулах юм байна тийм ээ.
За, тийм ээ.
За, намайг Зоол Жаргал гэдэг. Одоо итгэгч болоод 12 настайгаас хойш гэдэг чинь 18 жил болсон байна. Аа. Тий. Тэгээд эсээ анчил цуглаанд явдаг.
Аа.
Хоёр хүүхэдтэй, нэг нөхөртэй.
Аха. За ингээд бидэнд тий өөрийнхөө санаа бодлыг чөлөөтэй хуваалцаж илэрхийлэхээр ирсэнд баярлалаа. Эфир минь дулаан уур амьсгалтай байна. Өнөөдөр айгүй сайхан мэдрэмжтэй хэлж байна. Гэхдээ бид нар ярих сэдв бол сайхан сэдв биш байна.
Аха.
Тий. Гэхдээ бидний амьдралд өдрө болгон тохиолддог зүйлс байгаа. Энэ бол ямар мэдрэмж вэ гэхээр уурлах. Уур бухимдал. Уур уцаар. Уур ундуй. Юу гэж өөр хэлмээр юм.
Аха. Тэгээ уур бухимдал гэдэг сэдвээр ярих гэж байна тийм ээ. Тэгээд яг үнийг хэлэхэд бухимдах зүйл, уур хөрөх зүйл бидний амьдралд маш их тохиолддог. Өдөр тутамдаа ер нь уурлахгүй бухимдахгүйгээр өнгөрөөс өдөр байдгийн болов уу гэж асуумаар юм та хоёроос эхлээд.
Аа. Өчигдөрхөн би уурлсан. Уурлах, уурлахтай бүр үнэхээр аимшигтай уурлсан. Нэг одоо манай охин нэгдүгээр анги байхгүй юу? Тэгээд имээс оо мам суу амс гэдэгээр явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд охинтойгоо а о хоёр үсгэн дээр бүр би бүр хоёр удаа аимшигтайгаар тесэрж уурлж байгаа байхгүй юу? А о хоёрыг ингээд нэг ерөөс дандаа ингээд нэг ялахгүй. Тэгээд өөр ингээд газар байхдаа ч юм уу тэг хичээлийн ном дээр ялахгүй. Өөр юм дээр ингээд уншихаараа болохоор мэдээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг хичээлийн хэлгээ заа миний охин наа чи юу ч нэтгэлээ. Аа оо гэд эсвэл уугаар хэлээд тэгээ би бүр тэрнээс болоод бүр яг зүгээр таарын тойр гэж хэлэхэд бас сонсогчтой хэлэхэд би бүр үнэхээр тэсэрсэн. Би бүр аимшигтай ууралсан. Охиныхоо бүр охин луга хашгирсан. Тэгээд бүр цохиж авсан нуруулуун. Тэгээд бүр дэвтрийг нь хүртэл ингээд шийтсэн. Тэгээд дараа нь битэр юу болсон гэдэг бүр зөндөө их уйлалдаад мэдээж нөгөө хүүхд чинь ингээд амар чичрээд байгаа тийм ингээд салглаад царай мэрийн цавхигоод ингээд ухаа цайчж байгаа хгүй юу. Гэхдээ яг миний дотор би яг ингээд өөрийгөө барихгүй л болвол би өөр ямар байсан мэт л би бүр тэмдрийг нуурч хаяа тэр хүүхдийг бүрстэ нэрэ ингээд хүссэн газраа ингээд цохоод орилж харалмаар яг миний дотор бол яг тийм мэдрэмж байсан. Гэхдээ яг тэрнийхээ нилээдгийг би ингээд гаргачих жаахгүй угаасаа ингээд тэмдрийн тэмдрийн шидэд амар орилоод бүр ингээд цохиж мөхөө тийм. Тэгэл бүр ингээл би өөрөө ч ингээд яг тухайн мөчтөө ингээд цаад одоо нөгөө ухамсарх уу дотроо болохоор би үнэхээр аимшигтай яаж юм. Миний охин яг энэс болоод одоо ээжээсээ амар айж байна. Аа би одоо яг бурхны өмнө үнэхээр аимшигтайгаар харагдаж байгаа гэсэн тийм одоо ингээд бодол шууд миний дотор байж байгаа. Тэгэл манай охин ашгүй ааз болж ээжээ би нусаа нээчээд ирээгээд ингээд нойл орох хооронд нь ашгүй би яг өөртөө ингээд цавсралга өгөөд нэг 3 минут ингээд өөрийгөө яг одоо би зогсохгүй бол бүр ингээд яг үнэхээр охиныгаа маш их гинтээр тгийж би авирлж гин гэдгээ ойлгоод тгээ зогсоод би очиос бодон дээрээ суугаад нэлээн гисэ байж байгаа. За чи ойлвол гэ биш үл охиноо гэсэн. Гэтэ би амар уурт байсан. Чи ойлвол. Гэсэн чи нөгөө чи ойлалаа гэж ойлал хэвээр чичирч мчрээд. Тгээл би дагаач ойлал. Тэл өчтөрхөн л амар ойлсон. Тэ битэр ороод орон нэлээн удаан ярилцаад хамт залбираад тэгээд одоо ч ингэ ярахад бүр ингэ дотор ингэ амар салгуунаад байна. Тэгээд тэгх үедээ би бодсон л доо. Яагаад би хоёр удаа ийм аимшигтайгаар уурлах болов те? Яагаад энэ хүүхдийг ингэж амар цохиж нүдэж те хараа хяналтгүй болтлоо уурлах болов? Тэгээ охиндоос өмнө ингэ л хэлсэн л дээ. Ээж нь ингэдэ чамаг ингэдэ тэ ингэж хийгээд ингээ гэхэд чи хийгээгүй. Тэгээд ээж нь чиний төлөө ингээд яг үнэнгээ хэлсэн. Чамаг ийм сургалт сургаад ингэж чиний төлбөрийг төлөхийн тулд ээж нь өдөр шөнөгүй ажиллаж байгааг чи харж байгаа тийм. Гэтэл яг тэр хүүхдэд тийм юм ярих амир ахцсан байсан бахалдаг. Гэтэл би үнэнгээ хэлсэн. Тийм учраас би энээс болоод чамаг ингээ тийм өөвсгэ мэдээсэ гэж хүссэндээ өөр ихгүй маш их миний уур хүрлээ. Маш их уур хүрлээ. Ээж нь бүр ингээд бүр чамаг бүр инээс амар уурлаад бүрстэй чамаг бүр ингээд зодмоор бүр ингээд санагдсан. Надаа үнэхээр хэцүү байна. Тэгээ би чамаг тэгсэн тэгээд ээжийн дотор угаасаа юм муухай хүн байна. Бүр ингээд уурлаад орилж харламаар ингээд муухай хүн байна. Тэгээд чамаас олж би ингээд яг чамаас олж уурлаагүй миний дотор тэр муухай хүн байгаа учраас тий яг энэ нөхцөл байдлаар би энийг гаргалаа гэж бит хоёр хэлээд ингээд л залбираад тэгээ манай охин ами ээжэ та муу хүн биш гэл үйлэл хүрнэ. Бит хоёр нэг тийм нэг драматаа үдэш өнгөрүүлээд. Тэгээд өглөөч бас хэрэгэд аягүй хэцүү. Тэгээд ер нь бол миний дотор угаасаа амар сүлжээд үнэхээр их уур байгаа. Ямал бол уурлах га зүгээр тэр өчөж байгаа зүгээр нэг жишээ олчих жоох байхгүй. Тэгээд өчтөр хамгийн муухан би ягаад охиндоо тийм байдал гаргав. Би нэг нөхөртөө гарахгүй л хгүй. Нөхрөлөөгөө би орилж ашиглахгүй л хгүй. Би төвшөөрөө орилхгүй л хгүй. Эсвэл би одоо ажил дээр менежер лүг орилхгүй л хгүй. Ягаад би тгийгөө ч өөрөө өөрийгөө батсан чинь тэр хүүхэд миний өдөөс уралхгүй байхгүй. Тэр хүүхэд миний өдөөс яг ижлэх ашиглахгүй байхгүй. Тэр хүүхэд миний өдөөс намайг цохиж авахгүй байхгүй. Тийм учраас надаас тийм муха зөвөн тийм юм гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд би угаасаа министр уур байгаа. А тэгтээ би энийг айгүй ингээд нөгөө нэг тийм намайг ингээд нэг хүлээж авах бэлэн тийм намайг ингээд уралсан ч ингээд тийм хүүх ин золоо юм хогийн гар биш. Хогийн гар бэж гэж харахгүй хүндэл би гаргаад байгаа юм байна л да. Тэгэл яг ер нь бол яг энэ тухай ер нь хин нэгнтэй ярилцах маш их тийм хэрэгцээ байсан. Тэгсэн чи ашгүй өнөөдөр харуулдаг.
Яа тэгсэн чи яг сэдвэн тийм байж таардаг
тийм бас энийг бас илүү сайн ойлгож байх гэж
байна. Тийм. Би нөгөө хоёр нэгдүгээр ангийн хүүхдээ ард гарцсан хүний хувьд хэлэхэд амаргүй байхгүй. Тийм. Ер нь бол амаргүй. Ялангуяа нөгөө нэг цахим орчимтой битүү онлайн байгаа үед тэгэд эрэгтэй хүүхдийг сургасан байхгүй юу? Миний хувьд би зүгээр л өөрөө өртгөл тайцсан. Энэ бол дайм байсан миний хувьд. Би өөрөө өртгөө дайтах дайм байсан байхгүй юу? Тэгээ уурлах гэдэг бол те намайг арах юм бол бүр хүмүүс тэгж хэлжсэн надад. Хизээ ууралд юм болоо гэж боддог гэж. Тэгээ хизээ ууралд юм болоо. Юунд ууралд юм болоо? Хизээч ууралдгүй байхаа гэж боддог гэж байгаа байхгүй.
Чамаагүй.
Тийм. Тийм биш байхгүй юу? Уурал. Тэгээ сонирхолтой нь бас ийм. Бид нар нөгөө багтаа ууралж исэн би нөгөө хүүхдийн төрөмгийллийн талаар судалгаа хийхгүй юу? Магистр ангалахтаа. Тэгэхэд нөгөө төрөмгийллийг бид нар хаанаас олж авдаг вэ? Хаанаас ч олж авах боломжтой гинэ. Айгу сонио. Тэгээд манай гэр бүл тийм төрөмгийлэлтэй гэр бүл байгаагүй. Манай аав одоо намайг гар хүрж ирснээр би хизээч сандгүй. За ээж болвол тий баг байхад жоохон ганц хоёр тий хонгон дээр алгадаал тэгээл том болох үед бол зүгээр л ээж зангаараа л удирдах, харцаараа л удирддаг гэсэн. Ингэ гэхэд ингэн, тэг гэхэд тэгэн. Тэгээд тий ээжийн үүнд маш дуулууртай огтуд болоод ч тэрүү тий. Тэгэхээр төрөмгийлэлэг бид нар бүр гудамжнаач авч болдог гинэ. Тэр нөгөө нэг тархинд хамгийн хүчтэй мэдээлэл очно шүү дээ тий. Тэр хамгийн хүчтэй мэдээлэл чинь бид нар айгүй юм мэдрэг хүлээгээд авчдаг юм байна л да. Тэрэн дээр нөгөө нэг тархичнсгээд хорондоо ийм холбоос үүсгэждэг юм байна л да. Тэгэхээр бид нар төрөмгийлэлэг ханаас жоох боломжтой байгаа тоххой. Тэгэхээр тийм гэр бүлд өссөндөө тийм уур гаргадаг гэсэн үг биш.
Тийм ээ.
Тгийгээ сурчсан учраас эсвэл хин нэг нь надад гаргасан учраас би гаргаж байгаа гэсэн үг бас биш байгаа хэрэг. Тэгэхээр юусоо нөгөө зологийн хилдэг шиг яг зогсоохгүй л бол явдаг юм байна. Явдаг байхад байгаа хэрэг тийм.
Тэгээд хамгийн амар нь бүр ингээ уурын чинь одоо ингээ жишээ нь би тэгж өчтөр ярилцсаж байхгүй бурхантай. Бурхан минь ингээд би уралчлаа угаасаа хар ойлгомжтой тийм. Би нэг илэрхийлээгүйсэн ч бүр ингээд орилж харлаад бүр өстө тий ураад хаймаар тий бүр зодоод нүдэд таймаар ингээд уур байгааг угаасаа бурхан харж байгаа хгүй тэрийг тийм харж байгаа. Та угаасаа мэдчихээ би энийг ингээд илэрхийлээгүй гаргаагүй байсан ч гэсэндээ би бүр ингээд дотроо ингээд бүрстэ бачимдаад ингэмээр байгааг та угаасаа мэдчихэ. Би одоо энийг танаас хаанаасаа ч би нуух уу. Үнэн би ийм л энэ би одоо яах вэ? Та одоо намайг хараад надад сэтгэл дундуур байгаа л ах. Тэгэхдээ би яах юм бэ? Би яаж чадах юм бэ? Би яах вэ гэж би асууж байгаа байхгүй юу? Би тэгээд бас бурхандлоо бас ингэ л үнэнгээ л хэлсэн л тээ. Би тэгээ хэнийг илэрхийлэхгүй байлаа гээд худлаа ингэ гаднаа нийлээгээд би дотроо хэний нэг үзе атцсан тээ. Санаар ингэцэн явж байгааг бол бурхан харж байгаа шүү дээ. Тэгээл үнэнгээ л хэлсэн. Би ингэж уурлаад байна. Бүр ингэ энээс ч амар уурламаар байгаа та мэдчихэж байгаа. Тэгээ би яах вэ?
Хариулт авсан уу?
Шийдэгдэх ёстой асуулт гоё юу асуудал байгаа юм байна гэж ойлгосон.
Аа.
А яг нэг уура нэг хиний одоо анхаг хилдгэр цогсоож байгаа нь өөрөө би нэг диаволд байр бүү тавьж үг гэдгийг магадгүй хэрэгжүүлсэн байх гэж би бодож байна.
Бүр
диавол бол миний одоо тэр сэтгэл хөдлөл юу гэдэг миний тэр бүр ингэ тэгмээр байгаа те бүр ингэ тесэрч дэлбэрмээр байгаа тэр тохлолт хийдэг. Тохлолт хийд юм байна тий. Тэгээд хэнийг нэг өвтгдөг охны маань өвтгөх эсвэл би өөрийгөө бүр хинч биш юм шиг болж өөрийгөө мэдэрч тий бүр газрын гавар ормоор санагддаг штэ дараа нь тий бүр амар уурсандаа ичээл тий ийм муухай үг хэлсэндээ санаа зовоод ичээл бүр өөрийгөө ч буруутаал бурхан руу ч очиход асуудалтай болдог штэ угаасаа яг үнэн мэдтэй тий. Тэгээд би дараа нь зүгээр яг хуу тий цогсондоо амар талархаж нөгөө талдаа бас бурхантай ингээ яг сууад ярилцахад Юу нэл надад угаасаа шийдэгдэх хэвээр асуудал байгаа юм байна. Миний өөрийн одоо магадгүй юу гэдэг би бурхантай ингээл амар харилцаа муутай байгаа учраас би уурлаад байгаа биш байгаа байхгүй. Эсвэл бурхантай амар сайн харилцдаг учраас би уурладаггүй биш л байгаа байхгүй.
Сайн итгэлтэй болохороо, сайн итгэлгүй болохороо гэдэг биш байна.
Тийм, харин би яг тэгж ойлгосон. Тэгсэн чинь зүгээр надад нэгдүгээр амралт хэрэгтэй байгаа юм. Хоёрдугаарт би яг ментали талаасаа, тэгээ сэтгэл зүй талаасаа хин нэгнээс тусламж авах хэрэгтэй болчихсон яг тийм үе надад одоо байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон. Би өөрөө өөрийнхөө нэг сэтгэл зүй дотор өөрөө өөртөө жоохон нэг тийм юу гэх юм сэтгэл дундуур байдал үүснээс болоод охиносоо өө үсгийг өөгөр уншихыг ингэж амар хатуу шаардаад байгаа юм байна л да. Гэдгээ би ингээд өөрийгөө бэлтгэл ингээд бодоол, суугаал, залбираал, оройчон бараг ингээд шүний 2-3 хүртэл ингээд ууса бодогдчихж байгаа юм чинь. Тэр шийдэгдэхгүй л ингээд өө гэл ингээд нүдэ ханд унтарч байгаасаа чадахгүй байгаа юм чинь. Тэгэл яа тэлэр энэ 2 удаа давтагдчихж байгаа байхгүй асар аимшигтай уурь. Тэр өө байна уу, оо байна уу? Тэр үндэ тэр асуудал биш байгаа байхгүй. Тэрийг өөг оо гэж дуудсныг нь би өргөж аваад тэрэн дээр асгартлаа аимшигтайгаар агсамнаж уурлжаад Тэр асуудал нь юу вэ гэдгийг ирж хайхыг л би оролцсон л доо. Тэгээд гисэн чи яг ер нь олугаасаа шийдэгдэх асуудлаа ерөөсө шийдэхгүй ингээл дараал нуугаал хатгалал эсвэл юу гэдэг нь бурхны өмнө гаргаж тавихгүй тий. Ингээл явснаас болоод өөрөө нөгөө үрээл яваад яснаас болоод тесэрж байгаа л хэлбэр юм байна да гэж ойлгосон. Тойр гэж бодчих.
Золоо чамдаа баярлаа. Айгүй нээлттэй тий.
Тэгэж.
Ингэж ин тэгж ин би бүр тэгээд ээ гэдэг тий. Амьдралынхаа маш детал зүйлсдэг тав тодорхой ойлгомжтойгоор нөгөө нууч хаах юм байхгүйгээр тий дүр эсгэлт байхгүйгээр ярьж ийн л да. Ер нь бол бид нэр юм штэ үнэн дээ. Тий бид гимтэй байхгүй юм. Тэгээ энэ сэдв мэн өөрө буцаад бидний нэг урт хийсэн сэдвүүдтэй холбогдож байгаа юм санагдж ийн л да төвшөө минь. Юу гэж санагдаад байна вэ гэхээр төгшүүр айцын улмаас төгшүүр айднаас бидний дотор байгаад байна штэ тий. Тэр үед бид нар яагаад төгшсөнсөө болоод айснаасаа болоод дотор маань сухалтал бухимдал төрөөд ийн штэ. Сэтгэл гутраад байгаа тий. Ямар нэг юм сэтгэл гутраад ийн штэ. Тэгэхээр бид нар тий би юу н хий юм бэ гэдэг асуулт асуувал тий. Би яах ёстой юм бэ тий. Би яагаад ийм байгаа юм бэ гэдэг юм эсвэл хин нэгэнд гомдолтой. Энэ бүгд дотор уур яваад байгаа байхгүй
тий.
Энэ бүх нөгөө нэг сэтгэл зүйн өвдөлт дотор чинь гашуудл дотор чинь уур яваад байгаа байхгүй. Тэрэн дотор нь уур багтаад байна гэж би хараад байна л да. Тэ?
Тэгээд хэлчихжээсэн юм байна. Аха. Тэгээд нөгөө нэг өнөөдөр бас нөгөө уурын тухай ярина гэж хин анхаа надад хэлсэн. Тэгээ би нөгөө нэг тэгдэж ууралсан ч бүү нүгэлүүлд тэ.
Аха.
Эфес 4-ийн ууран дээр чин нар бүү жаргаг гэдэг үгийг бодоол тунгаагаал явлаа л да түрүүн нэг цагийн туршид. Тэгээд тэгсэн чинь уурал санч гэдэг үг чинь бас амар гоё тийм нэг хэрэгчлөөний үг байгаа даа.
Тэгээд уурлаж болно гэдэг нэг юм яваад багшгүй тийм үү?
Пүү чи төршөж чи уурал атхтай тийм. Чи итгэж чи гэсдэ.
Би сүсдэ чи гэлээ.
Чи? Чи одоо уурал чи итгэж бишээ би шахгүй юу? Уурлсан ч байгаад байгаа хгүй. Уурлсан ч одоо би тэгээ өөртөө нэг хэлж ялда золоо. Чи уурлсан ч тий? Бүү нүгэл үлд. Яг би өчтөр мэй нүгэл үлдсэн ч гэж магадгүй л тэ охиныгоо зогсон магадгүй тий. Аа өөрийнх нь хүнийхаагаа ашигласан баг. Нүгэл бүү үлд. Гэхдээ уурлаж болно. Гэхдээ тэрийг одоо нөгөө нэг бүр ингэж юу гэнтэй нөгөө исто диаволд байр тавьж өгч тий. Түүгээр дамж одоо нөгөө хин нэг нүгэл хүргэх хүртлээ тэгж амар явж болохгүй гэдгийг л. Тэгээд ууран дээр чин нар бууж харах гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ үг бас ямар гоё тайшрал өг вэ гэж бодогцсон. Нэг талтаа ингэдэ өмнөд болохоор би тэгж бодогцсон. Ууран дээр чин нар бууж харах гэдэг л гингүүт уур өрөл. Ууртай байна. Тэгээ би энийг чадахгүй байна тий. Одоо ингэ л энэ ууртайгаал унтий. Дотроо л бодно шүү дээ. Энэ чин дотроо л бодно. Бурхантай л ярьж байгаа юм чи. Нөгөө бурхантайгаар л ярина гэдэг шиг тий. Ууртайгаа л одоо унтий. Одоо өөр би чадахгүй байна. Нөө чадахгүй нүн ингэ л хэлээ тий. Гэдэг байсан бол одоо болохоор энэ үг надад аюу гой тийм тайшрал өгөх байхгүй. Бурхан биднэрт ямар гой санаа тавьд юм бэ тий. Чи ууртайгаа хамт ингээ уурын цаана уурын нөгөө тал нь буруутгал байгаа байхгүй тий. Би өөрийгөө буруутгасан чигээрээ миний охин битий унтаа. Эрүүл мэнд тий. Бүх ямаараа чи тэгэж өөрийгөө доройтуулад явах юм бэ. Уураа шийдээ миний охин тий. Тэгэнгүүт би хинтэн шийдэх юм бурхантай шийднэ бол шийдэх болж таарч байгаа байхгүй. Тэгээд шүний 2 3 хүртэл бодоол за би яах хэвтэй вэ? Тэгвэл яах хэвтэй вэ? Тэгэхэд ингээ бурхан айгүй гой доторхан ярьж өгч. Окей, чи яг ийм дээр алдсан юм шүү. Гэж хэлж өгч байгаа нь өөрөө үнэхээр тийм гоё. Тайшрлын үг болчихж байгаа байхгүй юу?
Тийм, тэгээд энэ дээр юу ажи юм л та? Уурлахаар бидний бие махбодд юу болдог вэ?
За
гэдэг юм байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ их олон юм болд юм байна. За яа. Эдис одоо ингээд үхдэг юм байна л та. Тэгэд эдисүүд нөгөө устд юм байна бас. Тэгэд ер нь бол архиж энэ сэргээгддэг юм байна.
Ямар амар юм бэ?
Сэргээгддэг. За яа. Тэгэд цусандах адреналин нэмэгддэг юм байна. За тэгэд ухаан санаа бас баларддаг юм байна. Яг уурлахаар. Бүр ингээд улаан галзуу уурлад нь шүү дээ. Тэгэхээр тэг өөрийн ухаангүй болдог. Сэтгэл хөдлөлтөө энэ үед хит автдаг. Аа бүх булчингуу чангардаг гинэ. Энэ хилний булчин, хоолоо, энэ хүзүү тий. Тэгээд энэ нөгөө гарын булчин, хөлийн булчин хүртэл чангардаг гэж шүү дээ. Тэгээд гидс хямардаг гинэ. Нэг гидс өвдөж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж бас төрдөг. Тэгээд амьсгалт хүргэсэн, зүрхний цохилт өгсөн, тэгээд биеийн хэм бас өсдөг гэж шүү уурласнаар нөгөө нүүр мөр халууд өгдөг шүү дээ. Тин уурлах үед тийм бас яг процесс болд юм байна л да. Тэгэд энэ үед зүрхний шигдээс болох магадлал өндөрэдэг гинэ. За цочролд өртөмтгий болдог гинэ. Яг энэ үед бол цочрол авах, тийм ээ буруу үйлдэл хийх, буруу үг хэлэхэд бэлэн байдаг гэж. Бусдыг буруутгадаг, өөрийгөө буруутгана. Тэгээд сэтгэл нь дээ зэргээр хямрна, хяналтаа алдна. Сүнсэнд гимтэй юм шиг мэдрэмж дээд хэмжээ төрдөг гинэ. Тэгээд толгойд сөрөг бодлууд дүүрдэг гэж. Тэгэхээр бидний маш олон процессд энэ уур болвол юм бие махбодын хэсгүүдэд бор хурж идэг байна л та.
За тэгэхээр уур хөрөхээр буюу уурлах үед ингэдэг гэж бидний хэлсэн ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо наа миний асуух гээд байгаа бас гарахыг хүсэж байгаа зүйл нь яг юунаас болоод ямар үед хамгийн ихэр өвдөж гомдож уурлаад байна. Бид тэрийг яг юу ингэ зүг зүгээр чахтал уур хөрнөж байхгүй шүү дээ. Нөгөө өдөөх чиг ярьна. Төрөн болохоор цолоо минь бас жишээ авалцсан байгаа тийм. Тэгээ би бас хайгаад үзсэн л дээ. Өөрөө хэмжээгээр бас хариултуудаа гаргаж үзэж байгаа. Тэгэхээр та хоёр бас яг энэний аль нь та нарт яг хамгийн ихээр өдөөгч болдог вэ гэдгийг бас хуваалцаарай. Тэгэхээр ингээд яг хүний өөрийн гэсэн өөрийн үнэлэмж гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэнт хад халдах үед. Би өөрийгөө одоо иймгээд бодчихсон, итгэчихсэн явж байгаад чи итгэх юм биш гэж нөө доош нээдэг ч юм уу, тий? Эсвэл эсрэгээр харах үед. За, миний хувьд айгүй их намайг бухимдуулдаг зүйл юу гэхээр хүн намайг ойлгохгүй. Эсвэл бүр шал буруугаар ойлгоод байгаа. Би ингэж хэлээгүй шүү дээ, тий? Ингэж илэрхийлэх гээгүй шүү дээ гингууд чи ингэж дээ гээд нөгөө хүн урдаас тий. Ингэж хэлэхэд намайг яг хөвтгдөг. За, тэгээд эсвэл урт хугацаанд гаргаагүй итгээгүй шарахууд хөндөгдөх үед. Дарагдцсан юм байгаад байна шүү дээ, тийм ээ. За, зарим нэг зүйл нь болохоор төвчээр алдах үед гэж. айгүй удаан хугацаанд тэсэж твчж твчж байгаа. Тэгээд бүр нэг алдарх үед уралж ин тийм ээ. За, зарим хүний хувьд хамгийн их уур үргэдэг зүйл нь болохоор айгүй хичээж байгаа тийм үү? Хичээл зүтгэл маш их гаргаж байгаа. Тэрийг нь үнэлэхгүй байхад.
Зөв үнэлэгдэхгүй.
Тийм, зөвөр үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Ерөөсөө ингэж тахад ерөөсөө тэрийг хийсэн гэж бодохгүй, харахгүй, хин ч анзаарахгүй. Аа, тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор шудраг бус хандах үед. Надтай яагаад ингэж хандж байгаа юм бэ те? Би ингэж хандах ёсгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингэж нийтэд харахад бид нэр өөрийн мань үн цэн өөрийн үүсэх үзэл дээр мань одоо нөлөөлөд тэрнээс дордуулах үед бидний уур хамгийн их үртийн болов. Тэгэхээр түрүүн охинтойгоо маргасан маргаан дээр бас гарч ирсэн шүү дээ. Аа, би чамд ингэж хичээж яхад те чи нэг хичээгээд энийг яха ойлгох хичээхгүй байгаа юм бэ гэж гомдож ин тийм үү. Тэр энэ та нарын хувьд яг ямар үнэлэмжтэй ч хамааралтай байна уу? Яг юунаас болж таны уур хамгийн их өдөөгдөж юм бэ?
Би шууд тарилж байгаа юм тийм.
За, болгүй юм
шиг байна. Тэр зөв намайг л яриулаад байгаа юм гэдэг. Тэ би угаасаа ярих хэрэгцээтэй байгаа юм шиг байна. Тэгээд надад болохоор юу, би яг сүүлийн бас ингэдэг нэг уурлаад байгаагаа ингээл өөрөөртөө дүгнэлт хийгээл ингээл оролдоол аль болох чатгаараа бодоол яваад байгаа л да. Өөрөөртөө ярилцаал бас хариултыг нь олох гээд. Ер нь бол би ингэж уурладаг хүн биш байсан байхгүй юу?
За,
эсвэл уур угаасаа байсан илэрхийлдэггүй л хүн байсан байх бодвол. Тий, одоо хүн л болсон уурлал байсан байлгүй хөөрхий те. Гэтэ нэг ингэ нэг яг зөв юу гэндэ харцангуй гайгүйс ингэж амар тесэрч дэлбэрх нь харцангуй гайгүй байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь ер нь сүүлийн үед сүүлийн жил ч юм уу те. Айгүйх ингээд нэг уура илэрхийлээл нэг цор цор гэдэг шиг те. Ингээд нэг илэрхийлээд байгаагаа би анзаараад эхэлсэн чинь магадгүй ёстой нэг тесэр төвчээр алдагдаад гэдэг шиг те. Би чинь ер нь нэг ийм хүн юм байна штэ. Надаа чинь бас нэг сэтгэл хөдлөл бэ дим байна штэ те. Эсвэл би ингээд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхэд илэрхийлэхэд тэрийг хүлээж авах хүмүүс бас байдгийм байх гэдгээ мэдрэх үедээ би эсвэл бас уурлаж эхлэх таван болов уу гэж ойлгосон. Яг л би өмнө нь ерөөсөө илэрхийлэхгүй тэгээд дотроо залгиад ингээд залгиад тэгэл тэнгүүдээ тэрийг ингээд бурхандаа л шийтгэх гэж оролддог байсан. Магадгүй нэг удаалтаа зүв байсан баг. Одоо ингээд нилээд нэжгээд уурлахны дараа шараахад ачаа тахад магадгүй миний өмнөх хийжсэн зүйлсүүд маань зөв байсан бах. Эсвэл мэдхгүй нэг хүний нэг амьдралын нэг мөчлгүүд байт юм шиг санагдсан. Амьдралын нэг юм тодорхой одоо нэг сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлдэг те. Нэг нэг хүүхдийн нэг 3 насны синдром гэдэг шиг те. Одоо магадгүй миний одоо 30 насны синдром ч гэдэг байгаа мó мэдхгүй те. Яг л ягаад чи нэг юм нэг 30 насны босгон дээр л айгүйх ингээд л сэтгэл хөдлөл маань ингээд дээш доош айгүйх болоо ойлж мөлөө уурлаа л тийм ингээд байгаагаа харахта би бол саяны олон юмнуудаас нөгөө нэг тийм листүүдээс бол миний хувьд тесэр төвчээр маань нэгдүгээр талтарсан байж магадгүй хоёрдугаар би өөрөө айгүйх өөрийгөө илэрхийлэх тэр нэг одоо нэг юм юу гэх юм яг өөрийгөө ингээд байгаагаар нь байлгах тийм эрхчлөлөө тийм юм руу айгүйх эргэлээд ороод байгаа сүүлийн жилүүдэд тэгээд би ч юу нугасаа ийм хүн байсан юм байна. Гэтэлдээ би ийм ингэж байх ёстой гэд буруу андуу ташаа бодсон байж тээ. Гэдэг нэг ийм нэг одоо ойлголтын үед би нэг ийм жоохон ийм үе дээр одоо шинжлэгдэж байгаа гэх юм уу та. Ийм үе дээр явж байгаа хгүй. Тийм болохоор магадгүй илэрхийлээд байгаа. Тэгэл илэрхийлж чадаад би ботсон одоо. Бас нөгөө гаргалгаагаа бодож байгаа. Би одоо тэгэл уурлаад ах юм уу те? Би имэл хүн гээл. Тэ уурлаад ах юм уу ч удаас надад өөрт маань ч хэцүү шүү. Хамаг бүртэн гайшлуулаад
тийч гисэн гээл үү.
Тэ ингээ яваад ах юм уу гэе бодохоор бас энэ дээр би шинээр бүр ингээ нөгөө шинэ баг нөгөө үсэг үг сурж байгаа юм шиг одоо шинээр би суралцах хэрэгтэй болж байгаа юм. Надаас юм уур гарах юм бэ? Гард юм бэ? Окей өхөөх золоо юм бэ те? Окей. Тэгээд одоо яах юм гэдэг дээр л би одоо яг явж байна л да.
Өнөөдөр гаргалгаа гарцтай болох байхаа.
Аа.
За, юуны надад одоо яг ингээд ярилцаад суухад ямар мэдрэмж төрж ийн вэ гэхээр бид нар нөгөө нэг Монгол бид нар Монгол амьдарч байгаа шүү дээ. Бид нар ч Монгол цастаа тийм Монгол амьгтаа эмэгтэйчүүд. За, ингээд бодохоор бид нарыг багаас маань нөгөө нэг мэдрэмжийг маань илэрхийлүүлж тэрийг авч сургаагүй байхгүй. Сургуулийн орчинд, цэцэрлэгийн орчинд хаанч байсан бидний мэдрэмжийг дандаа дарж исэн байхгүй. Тэ муу байж болохгүй байсан. Бид нар нийгмээрээ тийм байсан байхгүй. Муу байж болохгүй. Тэ хийх ёстой юм дотор ёстойгоор явж ирсэн. ийм л байдаг. Хүүхэд уурлан гэж юу байдгийг гэж бид нар ирж өссөн. Тэгэхээр байгаагаар маань тэр мэдрэмжийг маань гэр бүлийн орчин маань, сургуулийн орчин маань хүлээж аваагүй байхгүй. Хүлээж аваагүй. Тийм учраас бид нар мэдрэмжээ маш их дарж өссөнтэй энэ бидний ууранд бас нөлөөлж байгаа хүчин зүйл гэж би бол харж байна. Сэтгэл зүй талаас. Аа, сайн листүүдийн тухайд бол яг надад үнэхээр онж байгаа зүйл байна. Шудраг бас хандах.
Шудраг бас хандах.
Тийм. Шудраг бас хандахад бас үнэхээр дурггүй тий. Уур хүрдэг байхгүй тий. Ягаад ийм байгаа вэ гэж. Тэгэхээр миний үнэлэмжэд шудраг гэдэг нэг юм байгаад идэм байна да. Тэр үнэлэмжэнд мэн тий нөгөө нэг өтрөө ингээд хатгаад идэг штэ. Тэгэхээр ингээд цайргалаал тий буцаал ингээд хатган гот жоох байж байгаа л яваал тэгэн гот хатган гот ингээд бүрэн хий болоод идэг штэ тий. Тэгэхээр яг адилхан бид нарын ямар нэгэн сэтгэл зүйн асуудал биднэрт байх үед яг тэрийг мань ямар нэгэн байдлаар хин нэгэн дарах үед бид нар өвдөд тэрэн дээр хатгагдаад уурлагдаад байгаа. Уур тэг гараад байгаа хөөе. Тэгээд бид нар уурлаад байгаа. Тэгэхээр хүн болгонд уурлах нөхцөл байдал гэж байна. Уурлах хэрэгцээ шаардлага байгаад байгаа юм шүү. Тэ? Байгаад байгаа
хэрэгцээ байна гэж харж байна тэ. За тэгэхээр би болохоор саний асуултыг асууж байгаа шалганд юу гэхээр бид нар нэг ийм хүн болгон өөр шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийд нэг том зураглаа хараад за яг иймэрхүү юм намайг уурлуулд юм байна гэдгийг таньчвал бас тэрний ха арга хэмжээ те яг уурлж байгаа үед за яг энэс болоод нөгөө төмөр хөндөгдөөд байна гээл те хараад тэгээд энийг яаж давхаа гэдэг бас нэг тодорхой хэмжээг нэг арга барил суучвал зүгээр юм болоо гэдэг ингээм том зураг гарна бас нэг
асуудал болчих жоох байхгүй тий.
Тэр нүг зүг зүгээр ажиглаад яг ямар ч төлөвлөгөөгөө мэдхгүй байжгаад уралцдаг дараа нь юунаас услаад уралснаач мэдхгүй дараа нь яаж шийдэх ээж мэдхгүй ийм байдалд орлогоогөр. Тэгэхээр би бас яг энэ нэвтрүүлгийн өмнө би бас нэг хүнтэй ингээм чатлаад харилцаж байгаа байхгүй. Тэгээд үл ойлголцол гараад тэгээд тэн дээр яг нөгөө саний жагсаалт дотроос надад юу гарч ирж байгаа гэхээр намаг ойлгохгүй байгаа даахгүй тийм мэдрэмж надад төрөө тэрэнд бухимдаад байгаа. Би өөрийгөө л амар гой ойлгуулчмаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нөгөө намайг өөрийгөө бодож байгаагаар минь ойлгож өгөхгүй байгаа болохоор би бүр ойлгуулах гээл тэгээд тэрэндээ бухимдаал тий. Тэгээд нөгөө хүнээ бухимдуулаад юм байдлаарч уулын тэрийг би хүсэхгүй байна тийм ээ. Гэхдээ нэг ингэдэд бидний уурлахын өмнө нэг цаавал нэг бухимдахын өмнө нэг цаавал нэг шалтгаан яваад байна гэх. Тэр энийг бас яг түрүүний асууснаар хэрэгцээ гэж харах уу? Энэ зүгээр нормал байх ёстой зүгээр юм юу вэ?
Ерөнхийдөө бол миний бодлоор нормал хүн болгонд байдаг. Тэгээд бас нэг санагдж байгаа юм нь юу ихэр бид нар нэг ийм тогтсон ийм төрөгдөл бодлуудтай болцсон байдаг. Жишээ нь ёстой гэдэг бодол тий. Тэгээд өнөөдрийн төлөвлөгөө минийхаар байх ёстой гэж бодчлаа гэж бодъё л доо.
За
тэгэн гут тэрийгээр болохгүй бол яах вэ?
Яг нэг нэг надад талгарч байгаа байхгүй тий. Энэ хүн намайг ойлгох ёстой гэж бодоод байна тийм үү? Ойлгохгүй болоод улам төөрөөд яриад төөрөөд ихлэн гут би бухимдаж ин штэ.
Тий ойлгох ёстой юм. Алфта юм. Ойлгохгүй байж болох юм
штэ тий. Ёстой байдаг харилцаанууд бас байгаа штэ.
Тийм зөв. Хин бэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Хин намайг ойлгох ёстой, хин ойлгохгүй байх ёстой. Хэнийг би зүгээр өнгөрөөч чадах вэ? Тэ ойлгохгүй юм шиг
болно шүү дээ.
А харин хэнийг би ингээд заавал ойлгуулах гэдэг араас нь тэмцэх вэ гэдэг чинь. Ялгаа.
Гэр бүлийн нөхцөл байна л да. Одоо эхнэр нөхөр дээр авах юм бол хамт амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр ууралсан бухимдсан ямиг шийдэхгүй ойлгохгүй өнгөрч болохгүй байхгүй. Тийм учраас суух хэрэгтэй. Заавал уур үрээд байгаа ч гэсэн суух хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ би гэрэлснийхаа дараа яасан бэ хэр нэг жишээ ярьчих дээ.
За.
Юу нэ? Ерөнхийдөө бол уурлах гэдэг юм байхгүй. Тэгэхээр бит хоёр зүгээр тохирцیں۔ Юу гэж тохирсан бэ хэр? Аа, уралсан гэсэн зүгээр л ярий. Ярьсаар байгаа л дуусъя. Тэгэд за тгийгээ. Тэгэхээр чи хэцүү байхгүй. Үнэндээ яриа сууж идэл уур хурж байхгүй. Тэгээ хоолоо өндөрсөн те. Баг багаар өндөрсөө л ирж байгаа байхгүй. Тэгэн гут нь би шууд завсарлаг авдаг гэсэн байхгүй. Тэгэл уурлахыг уурлчаад уурлчж байгаа юм би бол заяа. Тэгэн гута завсарлаг авчдаг гэсэн. Тэгэд за ярилцгаая нааши өрөө дээр сууя гэдэг багчаа.
Чингоо та завсарлаа гавдаг ээ.
Уу уурлаад байгаа байхгүй. Гэхдээ юм хэлэхгүй. Юм хэлэхгүй. Тэгэн гута нөхөртөө хэлж байгаа байхгүй. Эхний хідэн жил штэ. Эхний 1-2 жил. Тэгэн гута нөхөртөө хэлж байгаа байхгүй. Байж агара гэдэг байхгүй. Байж агара гэхээр манай нөхөр нөө төвчтэй болохоор намаа хүлээдэг ус. Тэгээд нэг хөх гэдэг арай гайгүй болчин гута очдөг гэсэн байхгүй. Тэгээд өрийг удирдаад ярддаг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр энийг болвол нөгөө нэг албаар, зориудаар тэ ухамсартаагаар хийж болж байгаа мэлт.
Тийм байна. Нөгөө манай хамгийн анхны нэвтрүүлэг дээр би бас яригдчихсэн тийм ээ. Зориуд алхам. санаатай алхам хийх бас их хэрэгтэй гэж хэлж байна. Сэтгэл гутралаас гарахын тулд тэр шиг бас уур бухимдлаас гарахын тулд бас төлөвлөгөөтэй зорилготой алхамд хэрэгтэй юм шиг байна тийм үү?
Нөгөө нэг санаа нэгдэн гэдэг үг байгаа даа шүү дээ. Маш олон библийн хэсгүүдээр гарч байгаа. Тэгээ санаа нэгдэн зэлбэр бол санаа нэгдэх гэдэг тийм. Тэгээ нөгөө нэг Ром 15-ын 1 дээр байдаг санагдчихэв. Би бинийгэ Христийн нөгөө нэг адил одоо тэр нөгөө нэг үүрч. За бид тэр ишлэг шууд гаргаад уншчихъя. Хаа гаргаад өгчдөгөө.
За тэгье.
Тэгэд тэрэн дээр би айгүй одоо нөгөө нэг ойлгохгүй ёстой гэдэг нэг юм харилцаанууд байгаа шүү дээ. Окей, чи надад ингэж чи намайг ойлгохгүй, би чамайг ойлгохгүй. За тэгвэл ойлгох халтай биш, ёстой биш. Бабай. Биш ахгүй тийм биш вэж болно. Эсвэл одоо дараах цэргийн харилцаан дээр бас ёстой болчиход байгаа юм. Жишээ нь би одоо дараагаа ойлгохоос өөр аргагүй болчиход байгаа юм тий. Тэр хүн надад өөрийгөө ойлгуулж ич бит хоёр урагшлах гээд байгаа. Тэгээд би энэ тэрэн дээр яг нөгөө нэг айгүйх ойлгосон байхгүй. Санаа нэгдэл гэдгийг ер нь яг юу гэж хэлээд байгаа юм тий. Санаа нэгдэн гэхлээр ингээл өө тэгээ тэгээ гэл нэг юм уу. Тэгээ тэр хүний санаа надад таалагдахгүй байж болно шүү дээ тий. Хүчтэй бид өөрсдөө таацуулахгүй хүчмөнхөө сул дорой байдлыг үүрэх ёстой. А бид бүгд хөршөө босгон байгуулах сайн сайхны төлөө түүнд таацуулъя. Христ ч гэсэн өөртөө таацуулаагүй харин таныг буруутгсан хүмүүсийн буруутгал над дээр буу гэж бичигдсэн ёсоор байсан юм а гэд энэ ишлэл бас айгүйх санаа нэгдэл дээр хин нэг ойлгохгүй уур хүрэх дээр айгүйх бодогддог байхгүй. Тэгээд үнэхээр ойлгох ёстой тийм харилцаанууд дээр болов уу тэгэл Христ адил те хинийг зөвхөн өөртөө таацуулаад байлгүй нөгөө хүндээ ч гэсэндээ таацуулахаас өөр аргагүй болчих жоох байхгүй те тэгэл энэ метр ингээ нөгөө нэг өөртөө ингээ хилээд явахаар бас уурыг гатлах харга зам бас байна аа байна те нэтэлгэх
миний хувьд болохоор би өөрөө ингээ заавал хэрв асуудал гараад ямар нэгэн болох юм бол заавал асуулын шийдлийг олох гэд бүр амар тэмцдэг бүр дэндүү адгу яаруу юм шиг байгаа юм. Одоо л ер нь өөрийгөө их анзаарч л байна л да. Тэгээд адгу. За тэгтээ ерөнхийдөө одоо нөгөө хүйсний тал дээр ярих гэдэг юм бэ. Эсрэг хүйсний хүмүүс болохоор ялангуяа гэр бүл болж байгаа хүмүүсийн хувьд бүр заавал эсрэг байх ёстой юм шиг санагдаад иймэрхүү асуудал дээр тэгж таардаг юм шиг. Тэгээд нөгөө нь болохоор за хүлээе те цаг авъя бодох хэрэгтэй нэг тайвширх хугацаа хэрэгтэй. Бэлэн болохоор ярьдаг байж болох юм. А би болохоор эсрэгээрээ заавал одоо ярьж хийх гээд. Гэтэ яг энэ миний энэ хандлагынхаа би бас алдааг нь харж байна л да. Яг л хэтэрхий хадгаснаасаа болоод хамаагүй юм руу явж ороод тий. Нөгөө хүний нөгөө нэг жоохон цай авах, цаг авах гэдэг арга нь уулын зүв байгаад байгаа шүү. Гэтэ яг тухайн үед нөгөө нэг эрүүл ухаанаар бодож чадахгүй гэж нэг түр анхааг хэлчихсэн шүү дээ. Уур хүрс үед. Ерөөсөө бодож чадахгүй тэр юун цаг авах. Би яг одоо ингээд энийг шийдэх хэрэгтэй байна. Яг асуудлыг олохгүй бол би яг багтарч өглөө гэдэг. Би ингэж хандаад гэдэг. Тэгэхээр энэ нөгөө өөрийнхөө гаргаж байгаа авирыг мэдээд яг юу зүб бэ? Яг тэр тусмаа баг нөгөө өөрийнхөө хийхээ хүсэхгүй байгаа юм хийхэд хэцтэй юм шиг байна л да. Тэр иймэрхүү үед цолоо яадаг вэ? Одоо гэр бүлийн хүнний хувьд ингээд эсрэг байна уу? Эрэгтэй хүний хувьд өөр байна уу?
Юу заяа би ингээд айгүй муухайас. Одоо ингээд найз
бүгдээрээ муухайсаа одоо.
Бүгдээрээ муухай шті.
Одоо ингээд найз нөхөд заяа. Ажлын хамт олон ийм хүмүүс дээр би яад гэвэл наашлий чи ингээд айгүй өөртөө ингээд нутагшуулаад тэ. Гитлгээд гатлгаад байгаа хөөхгүй. Тэгсэн хэрнээ нөхөр дээр болохоор би тэтгэв. Айгүй муухай. Тэгээ яад гэхээр нөгөө хүний чи ерөөсө барьж аваад л ерөөсө одоо чи ойлгоод ах одоо чи ингээд тэгэл ерөөсө үдээдэг байсан. Тэгээд одоо болохоор би үлээр би инглигээд юу ч шийдэгдэхгүй юм. Яг л би өөрөө тэндээ уурлаад би өөрөө ингээл нэг хогийн царай гараал ингээл би өөрөө ууран дотроо уурлаад ингээл өөрөө өөрийнхөө ууртага үлдчихэж байгаа байхгүй амар муухай. Тэгээд би за окей. Тэндээс би нэг гаргалгаа олж авсан нэрэ.
За надад магадгүй сайн зөвлөгөө олох байх.
Хүн болгон яг адилхан ёмыг олж хардаг юм байна.
Аха.
Хүн болгон яг адилхан одоо хурдтай байдаггүй юм байна. Хүн болгоо яг адилхан юу гэдэг юм. Ямыг шийдвэрлэх одоо хурд нь удаан эсвэл би ингээ хурдан би жишээ нь одоо ямыг ингээ бүтэн зургаар нь хавч хараад за энд бит хоёр хүрчих жам чинь те энийг ингээх хэстэй юм шүү гэл ингээл тэрийгэ тулгаал ингээд яа л би бүтэн зургаар нь олоод харцсан гэд ингээд өгдөг байсан хайхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүн маань болохоор тэрийг тгийч олж харж чадахгүй хүн бийж болно шүү дээ те. Тэгэхээр тэр хүний тэр одоо чадвар одоо тэгэхээр би одоо нөхрийг амар тийм потенциал муутай юм шиг ингэж ярих гэдэг байгаа юм шиг сонсогдож магадгүй. Гэхдээ хүн болгоны ёмыг олж хардаг чадвар одоо юу гэдэг юм туулсан зам тий тэр юм нь өөр байд юм байна. Амьдралын туршлага нь өөр байд юм байна. Би болохоор ингээл энэ юм тодорхой байхад энд хүр гарга замаал ингээд олцсон байхад ингээд юу нэг юм асуудал байна. Юу нэг юм хэцүү байна. Яагаад ингээд гэдгийг энэ дээр ерөөсөө нэг зүгээр окей чи олж харахгүй байвал энэ угаасаа хүрэх зам чи ойлгомжтой юм чи тэгэл нүтэй ханаад явчих болоо юм шүү гэж би нэг ийм би яг ийм бодлоо юм бохгүй.
Надтай их төстэй юм шиг.
Тэгээд одоо болохоор за зөвхөн тэр хүн ч гэсэн олж харж ямыг ингээд те зөвхөн ингээ алхам алхмаар хардаг хүн бич болно шүү дээ тийм.
Тэгтээ тэр хүний харж байгаа нь буруу биш байгаа байхгүй юу?
Буруу биш байна.
Тэгээ яг үүндээ сайн бодоод үзэхээр баг тэр хүний харж байгаа нь тодорхой хугацааны дараа өзөв байсан байх шүү дээ гэж хүлэн зөвшөөрөх юм гарч ирэх байх л та.
Тийх юм бас байдаг юм билий. Тэгээл би за за окей. Одоо өнөөдөр миний яриад байгаа ямыг ойлгохгүй байж болно тий. А тэгтээ тэгэнгүүт ингээд ойлгохгүй байж болно гэж орхичмгод явцын дунд а миний яриад байгаа нэг бас яг тэр үед ингээд уурлаад авах хэмжээний шаардлагатай биш байж дээ. Тухайн үед амар шаардлагатай байсаахгүй юу? Юу яриад байгаа. Тэгэл босоо нэг байх.
За өнөөдрийн цолоогийн яриа өөр надад тэр чигтээ сургуул болж өгшөө гэнаа. Яг нь бол яг энийг би харах хэрэгтэй байна л да. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдал.
Тэгээ одоо би нэр үнэхээр бүр дивчээд ста нэр үнэхээр дивчиж дивчиж баг багаар ингээд орхиж сурж байна.
Аа.
Тэгээд орхиж сурж байгаа нь би амар мундагтай биш.
Аа.
Зүгээр л санаа нэгтэн гэдэг чинь яг энэ дээр гараад ирчих байгаа
хэрэг.
Тэр хүний санаа надтай нэгдэхгүй байхад би тэр хүнд нэг чи миний санаатай нэгдгийх тий санаа нэгдэх хүртлэх хамт салбарт хэрэггүй л болчихж байгаа байхгүй тий санаа нэгдэх хүртлэх түр хүлээх нь бараг илүү бурханд таалагдах юм байна гэж би ойлгосон. Санаа нэгдэхгүй гэж одоо чи залбираадах гэж тий хамт алуу гараа барья гэж тгий залбирах нь бараг залбирахгүй байснаас дээр үлчэж байгаа байхгүй гэдгийг би одоо ер нь жоохон ойлгоод байгаа сүлэн үед.
Тэгэхээр энэ нь ерөөсө процессын асуудал юм биш үү? Тодорхой хавсан бид нар шууд ойлгохгүй тэгээд туршлага тийм ээ янз янзын зүйлийг үзэж туулж яаж бид нар өөрсдийнхөө арга барил асуудлыг бас олж хартын юм шиг байна тийм ээ.
Библиэл дээр бас Есүс ууралсан шүү дээ.
Аа.
Тийм. Есүс ууралсан. Гэхдээ ууралсан ч гэсэн нүгэл битгий үл дээрээ. Есүс өөрөө ууралсан. Уурынхаа хариуд ямар үйлдэл хийсэн бэ тийм ээ.
Аа.
Тэр сүм доторх тийм ээ тэр эзүүсүүдийг унгаасан тийм ээ. Нураасан. Тийм хөллүүдийг хийсэн. Тэр юуны төлөө ууралсан уур байсан бэ тий?
Аа.
Тэгэхээр бидний эзэн Есүс хүртэл хүмүүсийн тий зөвхт биш байлын төлөө ууралсан баг.
Бурханд хүнд төлөвгүй хандсан.
Тий. Аа. Ууралсан.
Төрөө нэрэ нөгөө нэг уурыг нөгөө нэг цаанаасаа гарах ёстой физиологик гэдээ ярьжсэн шүү дээ тий. Тэнгүүд энэ дээр одоо нөгөө нэг ялангуяа олон христ итгэгч нар аюух тийм өөр байр суртэй ч. Тэгээл физиологик гэвэл физиологтой ч хийх юм уу?
Аа.
Тэгэл ингээл те би угасаал хүн штэ гэл хүндэ ч хийдэх юм уу?
Би гимтэй штэ гэд гимтэй ч хийдэх юм уу?
Тийм. Нүцэл байдал руу ч хийдэх юм уу? Гэдэг асуулт хамгийн түрүүнд ирдэг байхгүй. Тэгэд миний энэ уурлж байгааг бас Есүс юу гэж харж байгаа бол. Бурхан аав юу гэж харж байгаа бол гэдэг дээр айгүйх ялгаатай ойлголтууд байгаа гэдэг юм шиг санагдаад байна.
Тийм тийм. Ерөнхийн нөгөө нэг ариун юу лээ цухалдал гэж байгаа байхгүй. Тэгэд хүмүүсийн төлөө уурлах уур хүмүүсийн төлөө хүмүүсийн амьдралыг хараад тэрний өмнөөс уурлаад хүмүүсийн итгэлийн амьдралыг хараад тэрэнд цухалдаад тэрийг ариун цухалтал гэж нэрлэх тийм шуум ч юм уу тийм яриа бас байгаад байна л та. Тэгэхээр энэ тухай төшөө мэн библийн хэсгийг судалсан хэсэг дээр чинь хэр их холбоотой зүйл байна. Энэ талаар юу хэлмээр байна?
Би бүр эхлэл дээрээс нэг шал өөр юмас эхлээд тэгээ. Тэгээ бүгд тэ бас нэрээ хааш өргөжлөхийг харцгаа тийм ээ. Тэгэд бид бурхны дүр төрхийн тахаа бүтээгдсэн гэж байгаа. Тийм үү? Бид нар энд итгэж явдаг шүү дээ. Яагаад бурхны дүр төрхийн тахаа бүтээгдсэн? Яагаад хүн ийм онцлог юм бэ гэдээ би бас систем юм судлаад явж байгаа юм л да. Тэгээ нэг дэлхий дээр хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар 8.7 сая төрлийн амьтан байдаг гэсэн судалгаа байна. Гэтэ өшөө нээж илрүүлээгүй зөндөө олон байна. Устж үгүй болчих зөндөө олон байна тийм ээ. 8.7 сая төрлийн амьтан буюу бүтээл биш шүү дээ. Энэ дотроос яагаад хүн ганцаар юм өөр гэдгийг гэдэг сонь тий. Хүнтэй яагаад төстэй нэг 50%-д 40%-д 70%-д хүрэхэр бүтээл яагаад байхгүй байгаа юм бэ? Тэр бурхан яг хүнийг онцлоод өөрийн дүр төрхийн тахаа бүтээсэн. Цорын ганц бүтээл байна. Энэ хамаг онцгой. За тэгвэл энэ дээрээс бурхны дүр төрхийн тахаа бүтээгдсэн гэхээр бид нар шинж чанаруудаа хардаг тийм ээ. Тэгэхээр бурхан уурлалтгүй. Бурхны уур тийм ээ бухимдал байна уу биднэрт байна уу. Тэгээ би бидлэр маш олон уурын тухай бурхны зүйлүүд энэ тийм үү. Тэгээд уурлах та удаан гэж үгүй байх тийм. Тэгээд ер нь уурын талаар маш их хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ уур гэдэг зүйл ерөөсөө байхгүй юм шиг амьдрч болохгүй байх ёсгүй юм шиг зүтгэж болохгүй гэдэг ойлголтод ирж байгаа. За тэгэхээр харин нөгөө одоо ариун уур гэдэг дээр Бурхны бүр тодорхой библийн маш их хэлслүүдээр одоо гарч иж байна шүү дээ тийм.
Ариун энэ гэдэг бас тийм. Уурай.
Тэгэхээр хин ариуны шийдэд байгаа юм бэ бас тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр тодорхой библийн хэлслүүдийг хараад үзэх юм бол уурлавч нүгэл бүгэлд гэж байна тийм. Аа тэгээд бас элдэг хариулт нь уурыг зайлуулнаа гэж байна тийм. За тэгээд Идүүгээ та нар Колосай намдраас минь идүүгээ та нар уур хилэн энэ хорон санаа гүтгэлэг бол амнаас гарах зэгшүрт үгс бүгдийг нь зайлуулан хаях тун гэж байна. Тэгэхээр энд нэг тийм нэг торгон зураас яваад байгаа юм шиг харагдаад байна. Бид нарт уурлаж болноо. А гихтээ гэдэг нэг юм л яваад байгаа шүү. Тийм. Энэ гихтээ нэг бид нар хаан зураас татдах вэ гэж. Энэ дээр уурлаж болноо. Энийг бид нар бүрэн хүлэн зөвшөөрөх ёстой юу? Гихтээ гэдгийг яг ямар хаагур зураас татах ёстой вэ?
Юуны сэтгэл зүйн талаас үзэх юм бол те бид бол мэдрэмжтэй хүмүүс. Бурхан биднийг бүтээхдээ сонголттой бүтээсэн тийм. Бид нар уурлах уу, гүй юу гэдгийг сонголт. Бидний сонголт. Тэгээд өөрийгөө биеэ захирах сүнс бидний дотор байдаг тийм. Сүнсний үржимс бидэнд байдаг. Өөрийгөө захирах, биеэ захирах сүнсний үржимс байдаг. Тэгэхээр бидэнд бол уурлах нь хүлийн зөвшөөрөгдсөн байгаа даахгүй тийм. Уурлаж бол болно тийм. Бухимдаж болно шүү дээ. Өнөөдөр би тийм яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж ойлгохгүй уурлж болно. Нөхцөл байдлыг хүлээж авахтаа өөр өнцгөөсөн харж бухимдаж болно. Харин энэ уурын төгсгөлд нь л гим нүгэл болчиход байгаа хэрэг. Тэ? Уурын төгсгөл хин нэг буруутгачихаа. Тэ? Ямар нэгэн үйлдэл хийчихэ. Тэр нөгөө нэг булчин маань чангараад тэ хил амны маань булчин бүр ингээд дээцгтээ хүрээд тэр нэг уурлж байгаа хоолоо маань дээцгтээ өндөр тоон дээрээ хүрээд тэрнээсээ бид нар юу гаргачих хараал гаргачих. Тэрнээсээ бид нар гар маань булчин маань чангарснаас болоод юм цогччих. Тэгэн удаа гинт өрийгөө мэдэрдэг шүү дээ. Үгүй бич үгүй. Гэт тэр энэ сэтгэл зүйн процесс бол бидний дотор байгаад байна. Харин бурхан бол биднэрт ийм зааг хэл хязгаар өгсөн. Аа бурхан зүгээр дээрээс өдөртөж болно шүү дээ. Тэ
уурлахгүй байхаар.
Тэ хяналта тавьж болно шүү дээ. Тэг. Гэхдээ бурхан тгийгүү. Тэгэхээр биднэрт өөрсдөнд маань сонголт, эрх чөлөө, буцаа тэр сонголтоо эдлэх, тэрийнхээ үр жимсийг амсах, идэх тийм зүйл байгаад байгаа аахгүй сэтгэл зүйн хувьд тэ.
Тэгэхээр ер нь би бас нэг номлол сонсч байсан. Тэн дээр ингээд бидэнд бол тийм ээ уурлах нь тийм ээ тэр ариун уур гэдэг чинь зөвхөн бурханыхаа. Хүнээс бол тэр ариун уур гарахгүй. Гэж намлж исэн байхгүй. Тэгэхээр хүнээс хүн бид нар өөрсдөө мэдэхэр биднээс бол ариун уур бол гарахгүй. Уурыг контролгүй орхичих юм бол тийм ээ. Энийг анзаарахгүй байх юм бол ямар ч аюултай үйлдэл төрж магадгүй гэдгийг бид нар мэдээд тэгэхээр уурсан ч тэгээд одоо нөгөө библийн хэлсэл тодорхойлж эхэлж байгаа байхгүй. Уурсан ч нүгэл бүгд яагаад ингэ цааш нь битгий үргэлжлүүлэл гэж хэлээд ахшгүй. Чамд уурын мэдрэмж сүрэн гэхдээ цааш нь битгий дээврэг энийг одоо ихэн дээр нь зас. Тийм ээ асуудлаа ол тогтоо зүб бай гэсэн зүйл гараад гаш байна л да.
Хоёрыг сайн ингэ яриад ижсэн чинь би нөгөө хүү манай хүүч айгаа тийм гадагшаа төрлийн хүүхдэ тахгүй юу. Өөрийгөө маш их илэрхийлдэг. Тэгээ тэр хүүхдийн буруу биш болчихж байгаа хгүй ойрлж харалдаг. Өөрийнх нь одоо ингээд хиймээр байгаа зүйлийг болиул зогсоох юм бол одоо ялангуяа өөрийнх нь юм өөрөө өөр хүний юмд нэг их хүрээ тахгүй өөрөө өөрийнх нь юмдаа л эзэн байх дуртай. Тэгээ тэрийг булааж мулааж авах юм бол маш их ууралдаг. Нөгөө нэг те өөрийнх нь юмд тийм хөрөгтэй. Тэр тэгээ би тийм уурыг ин харахтай яадаг гэхэлэр чи ууралж гинөө те гэдэг л асуудаг байхгүй. Тэгэхээр тэнгүүд ихлэ хэлэхгүй яа гэхээр ууралж гин гэдэг би өөрөө буруу гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй хумсартаа мэдээд хэлэхгүй чи ууралж гинөө яг үнэн гээл хэлжтэй гэхэлэр тийм ууралж гин гэдэг үйл нь за зөвхөн ууралж ивэл чи тэр өрөөнд очиж суудаа гэдэг хингүүд ингээ ганцаар очиж суугаад тэгтээ тэгэхгүй тэрийг хин нэгэн заавал гармаар санагдана. Гэхдээ бид нар чиний уурыг ингээ сонсоод чиний ойрлж байгааг бид нар сонсмаргүй чи тэнд очиж суучих та гэдгээр ингээ очиж суугаад тэгэд ганцаараа тавьж тэгэд ээж нь чам туслах уу яах вэ чи ямар ингээ асуудаг байхгүй. Тэгээ яг 2 саяны ингэж ярьж байгааг сонсоод байжсэн чинь бурхан ч гэсэн бас ингэдэг болов уу гэсэн тийм бодол төрж ирэл та.
Бид нарт.
Тийм. Одоо жишээ нь намайг ингэ уурлахад тий. Бурхан яг миний уурыг яг хүүгээр маань амар нь хүлэн зөвшөөрүүлдэг шиг. Тэр нөх гихтэй гэдгийг чинь цаана нь хүлэн зөвшөөрөл байх хэрэгтэй юм шиг. Санагдчих юм л да. Уурлж гээд би уурлж гээд тийм үнэнгээс би уурлаад байна. Аа. Тайцсан байна тий. Тэгээ та надад туслаач. Эсвэл эсвэл яг яах хэв ч энэний цаана яг юу байгаад байна? Би яг энийг яг яаж хийдэг хэв? Та байсан бол яах байсан бэ? Гэдэг гихтэй байх хэв болов гэж зүр бодогдож байна надаа.
Тэгэхээр одоо энэ дэр яг хүний сул дорой байдал харагдаж байна тийм үү? Тэгэхээр хэрвээ бид нар үнэхээр бүхэн ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг өдөөлтүүд тийм ээ болсон зүйлүүд тохиолдоход бид нар шалтгаан болоход заавал бид нар уурална тийм үү? Тэгэхээр яагаад бидэнд бурхан ирэхтэй юм бэ гэдэг энэ зүйл гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар цаашаага хэтрүүлэхэд тийм нөгөө хилээс гарагд аваад хэтрүүлэхэд бидний хинээс нь сайн зүйл гарахгүй гэдгийг тодорхой ойлгохоор одоо бид нар яах вэ гэхээр бурхан руу очих хэрэгтэй. За яг уурж байна. Одоо яах вэ бурхан? Миний бол одоо алж байгаа хариулт бол энэ байна. Одоо би яах хэрэгтэй вэ? Тэгэхээр энд магадгүй хугацаа хэрэгтэй, тайвшрах бодох тийм ээ. Энэ зүйлүүд хэрэгтэй байх. Яг одоо бухимд чинь яах вэ? Тэгэхээр ер нь би ч гэсэн бас цайртай хичээе. Энийг авч үз өөртөө суулгахыг хичээх хэрэгтэй байна. Бухимдал төрөх үед хинэг хүн намайг ойлгохгүй. Ялангуяа миний өдөрт ойлгохгүй байх үед би жоохон зогсоц хийгээ тийм ээ. За яг болохоо боллоо шүү. Би бухимдлаа шүү. Бурхан би яах хэрэгтэй вэ гэж би л ямар ч хэлсэн асууж дадмаар санагдлаа.
Аа. Тийм ч учраас бурхан байгаах гэж бодож чинь.
Тий. Яг бол надад ариун уур байхгүй гэдэг нь ойлголоо. Би уурлах юм нь уурлаад хэтэрх юм бол библ дээр тодорхой байна. Маш мухай зүйлүүд гарна. Бид нар өөрсдөө мэдж байгаа. Библдээ библ хүн хинч өөрийгөө мэдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ бухимдал төрөх үед би зогсоод бурхан руугаа харах хэрэгтэй гэдэг бүр тэр бүр нэг ингээд ингэх ёстой гэх тийм. Бүр тийм бүр дүрм тогтоогоо тэрэндээ тэргээ дагах юм бол надад бол арай тийм найдвар харагдчих
юм. Тийм тэгэхээр ерөнхийн уур бол байгаа мэн хүн болгонд байгаа. Тэрийг хэтрүүлэх юм бол угаасаа хэтрээл яваалах юм байна. Шүнжэнгөө уурлж болох юм байна. Тэ? Маш олон цагаар үргэлжлээд энэ нь бүр сар жилээр үргэлжилдэг уур ч гэсэн байдаг баг. Тэгээ уур маань өөрөө буцаагаад яадаг гэхээр бидний сүнсэн тэмдэл өчрүүлдэг байна. Зүрх сэтгэлийн тойрогт маань хяналтгүй болгодог байна. Тэгээд үнэн зүйл байхгүй юм шиг боддог байна, тэ? Тэгээд тийм зөрчил үүсэтэй. Тэгээ бид нэр туулах чадвараа шууд алддаг баг. Золон бэрхшээлийг, асуудлыг тийм энэ бүгдээ бүгдэрийг алддаг. Тэгээ оюун санааны үед бид нэр яадаг вэ? Сэтгэлийн байдал маань тайван биш болдог. Оюун ухаан маань хэрэггүй хоосон бодлуудаар дүүрдэг. За мэдрэхүүн маань тийм би ууртай байна, надад ямар хэцүү байна, амьсгаа минь бачурж байна гэж мэдрээд идэг баг. Би махад дээр бид нэр эргэн тойрныхаа хүмүүсийг өвтгөөд тийм зүгээр нэг ууртай хүн автуснаар ороод ирэхэд яадаг вэ? Тийм эргэн тойр тойрныхан бүх хүмүүс ямар нэгэн хариултал бүгд үзүүлж идэг тий. Тэгэхээр бид нэр ийм харилцааны харилцаанд оршиж байж гин. Тэгэхээр юуны хувьд уурын хувьд хит хитэн ийм гаргалгаа танилцуулъя гэж бодож байна л да өнөөдөр.
За одоо яг
за. Тэгэхээр та нарт маань хэр их ойрхон бууж гин. За юм. Амьдрал дээр чинь ингээд бодоод үзэхэр хэр их ойрхон бууж гин. Сонсогчд маань энд бас ямар санагдж гин гэдгээ хариулаараа гэж. Тэгэхээр бид нар уурлахаар яад юм бэ гэхэд нэг бол тэмцдэг юм байна. Тэ? Өөрийгөө миний зөвөө гэд ингээд тэмцдэг юм байна. Эсвэл шууд алга болохыг хүсдэг юм байна. Зугатаад юм байна. Би хэрэлтийг хүсэхгүй байнгээ шууд зугатаачд юм байна, тэ? За эсвэл бид нар батлах гэд миний зөв гэд батлах гэд нүур тулаад идэв. Энэ асуудлыг шийдээгээд нөгөө хүн шийдхийг хүсэхгүй над цаг хугацаа хэрэгтэй гэж ийлээ гэсэн шүү дээ, тэ? Тэгтэн нүур тулдаг юм байна. Эсвэл бид нар гүлгүр царайлах буюу мэлих гэж бид нар ярьдаг, тэ? Монголоор дүр хэсэг гэдэг. Яагаад байгаагаа илэрхийлэхгүй хөшдөг. Ийм хариултуудыг үзүүлж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энэ дэр нэг ийм юм байвал яах вэ гэж. За нэгдүгээр нь төр зөксөлт хийх юм яах вэ? Уралж явах үед золоо ол яг төр зөксөлт хийсэн тий. Буудан дээр суугаад
өстө азаарл.
Тэр хүүхэд нусаа нийжээд ирья гэж хэлсэн байх тий. Тэгин гот төр зөксөлт. Аа энэнд ямар өөр арга байна гэхээр орчноос альж болж. Нэг өрөөнөөс нөгөө өрөө рүү явж болж. Уурлахаар хөвчлэн хүмүүс нойл явдаг гэв юмсан. За
хинч орохгүй хинч өмөлөхгүй орчин үүсэж штэ тэнд тийм
ээ ганцаараа нөгөө нэг өрөө рүү ингэж явчихдаг юм байна. За дараачих нь болохоор боловсруулах. Тэгээ яг нөгөө нэг листүүд байсан штэ тий. Юунаас олоод би уралч ба. Юунд нь уурлаад байна тий. Зарим тохиолдолд бид нар зүгээр энгийн харилцан дээр уралчдаг штэ. Яагаад? Тэр сэтгэлийн гүндих ямар нэгэн зүйлийг чинь хөндөөд байна уу гэж тий. Тэгэхээр ууранд ч мэн ямар шалтгаан байгаад байна вэ гэж. За гуравт нь болохоор залбирах. Тий. Тэгэд бид нар аль болох нөгөө нэг юм гим нүгэлтэй мэдрэмжийн үед бурхнаас айгүй холдож идэг байнал та. Энэ нөгөө бүр нөгөө нэг тий. Мөн чанараараа. Тэгэхээр бид нар би бурхан ууртай байна гэж хөөрөд ирэх юм бол ямар охин. Залбирахад ямар хэсэн залуу? Бурхан би ууртай байна гэсэн шүү дээ.
Залбирал юу нь амар асгарсан үйл л хэцүү болсон л доо. Гэтэл эхлээд бол мэдээж хэцүүтэй залбирмаар байсан. Гэл ууртай чиг ирэл тэгэл өнөл уурлал бүр эцсийн үзмээр тийм аимшигтэй уур бол байсан л доо. Тэгэл тэгэд өөрөд альпаар тэрийг ингээд угаасаа залбирч байгаа шүү дээ. Тэгэд угаасаа залбирахгүй гээд одоо хайчих юм би тий. Одоо хайчльтай хэлээд би. Би имэйл энэ одоо тэгээ өөр яах юм бэ? Бурхны л өмнө нэрлэж штэ. Гэдэг л юм угаасаа минь дотор байдаг болохоор ийм дадал байдаг болохоор
тий. Юутай итэйгээл тий. Бурхны өмнө ирж штэ тий. Залбирах. За дараа нь төлөвлөх. Залбирсны дараа төлөвлөснө.
Ер нь бол төлөвлөг угаасаа айгаа ойрхон өчтөрхөн байсан учраас тэгээ зүгээр яг гаргалааг бол олж харсан. Олж харуулсан надаа. Яг юунаас болоод байгаа, яагаад байгаа гэх тээ.
Тэгээд энэ олсон зүйлээ үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэсэн ийм таван үе шатыг өнөөдөр танилцуулж байна л да. Тэгэхээр эхлээд бид нөр ууралсан бол тээ 1 минут юм уу тээ хэдэн секунд үүртэ өгөх юм. Тэрний дараа түр зогсолт хийгээд за боловсруулж гин. Юунаас? Шалтгаан юу вэ? Юу намайг уурлахад хүргэж байна? Тэ? За дараа нь залбирчий. Тэгин гутаа за миний буруу хэлсэн гэдээ уучлалт гуйчих болж гин, тэ? Охинтойгоо хамт уйлчиж болж гин, хамт залбирчиж болж гин, тэ? Энэ маань буцаагаад энэ зүйлийг төлөвлөөд дараагийн удаа би яг уур хүрэх үед юу хийх вэ? Дараагийн удаа өө өө дахиад андуурна штий. Яах вэ тэр үед?
Тэрийгэ төлөвлөх хэрэгтэй байна.
Дараагийн удаа уур хүрэхэд бид нэр яах вэ гэдэг
хариу төлөвлөсөн байна.
Тийм, төлөвлөдөг байгаад байгаа байхгүй юу хүн тий. Тэгэхээр энэ мань өөрөө айгүй чухал байгаад ид юм байна. За тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс мань өөрсдөө нөгөө уурны хувьд өөр өөр юм тий сонголт юмнуудыг хийж идэг. Тэгээд ердөө нөгөө нэг урд тарих мань өөрөө нөгөө уурлахаар яд юм бэ гэхээр яг нөгөө нэг боддоор хардаггүй юм байна л да. Тэр энэ юу гэсэн 20 секунд л үргэлжилдэг гэж шүү дээ. 20 секунд. Тэ нөө Есүс тэгдэг шүү дээ. Нөө эмхтэйг ингээл аваад ирдэг шүү дээ. Тэгээс авахар чахтан бид нэр барьчлаа. Энэс ч чулуудад алах уу яах вэ их үү гэхэлтэй. Есүсийн өмнө аваад ирдэг шүү дээ. Есүс тэр үед юу хийлээ?
Газар зурдаг.
Газар суугаад зурдаг тий. За газар юу зурсан марсан гэж
маш хол юм шиг байдаг юм аа. Тэгээ бол
зүйл ингээд яригддаг л та. Гэхдээ энэнд юу байна вэ гэхээр Есүс тэр хүмүүст
хугацаа.
Хугацаа өгч байгаа. Энэ нэг тархины тий. 20 секунд уурлаад бүр чулуу аваад яг шидгэд бэлэн байгаа тийм. Есүс асуулт асуучихж байгаа шүү тэр үед. Гимгүү гэж бодож байгаа нь өөрөө чулуу шидгэлчих. Тэнгууд нэг нэг хүмүүс явсаар хагаад хүмүүсийн нөгөө уур амьсгал тайвшраад ингээд явсаар хагаад тэр хүн яаж вэ? Хинч үлдээгөө зөвхөн Есүс л үлдсэн тэрний юм тийм. Тэгэхээр ууранд хугацаа байдаг байна. Тэр нэг ухамсаргүй үйлдэл гаргахад нэг 20 секундын л асуудал тэнд байгаад идэг юм байна л да. Тэгэхээр бид нар тэр 20 секундэн дээр яаж менежмент хийх вэ те? Оймсоо үрдэг санаж уу, угаадаг санаж уу өөрийнхөө юм хэлцэн тэр. Манай хүүхд бүр миний нэг найзад хэлсэн байсан ш. Манай ээж уурлахаараа их те бид нэр оймс угаалгадаг ш.
Тэгэхээр газар зурдаг санаж уу гэдэг.
Тэгэхээр тэр нэг библ ман тийм ээ. Библ ман ямар шинжлэх ухаан ч вэ гэдэг нь тэв
яг
батлагч тий. Тэгэхээр бидрэг дэндүү мэдчихээн тэр 20 секунд гэдгийг одоо бид нар сэтгэлээр тооцоолоод гаргаад ирчихсэн бас ямар сайн мэдээ вэ тий. Мэдхгүй бол одоо тэгээд тэр хугацааг авч чадахгүй болохоор тэгээд дараагийн юм руу дэврэ явчих гээд байна шүү дээ.
Тий. Гэхдээ бид нар энийг байнга хийж чадахгүй тий.
Тий.
Байнга хийж чадахгүй дэлбэрэн тэгэхээр уурын мэн шалтгаан юу байна? Юунд бухимдж байгаа гэдэг тэр бүр сэтгэл зүйн суур тэр асуудлаа нөгөө зологийн хэлдгээр хайж байгаа гэж тий. Илрүүлж олоод тэрэн дээр эмчилгээ, тэрэн дээр зөвлөгөө, тэрэн дээр бурхны анагаалт тий. Хүлээн зөвшөөрөл тэрэн дээр нөгөө нэг юм чи хэрэгтэй.
Яа, тэгэхээр би түрүү хэлсэн нөгөө нэг ямар шалтгаануудаас болж өдөөгдөд байнэ гэж асуугаад байсан тий. Тэг би болохоор өөрөө хэлсэн шүү дээ. Намайг хүн ойлгохгүй байхад ойлгох хэрэгцээ амар өндөртэй. Тэрнээс болж байна. Тэгэхээр одоо би тэрлүүгөө бас нэлээ харах. Би яагаад хүнд өөрийгөө ойлгох гэж зүтгэдэг юм бэ? яг миний ойлгох яг хэр чухал вэ гэж би бас өөрөөсөө асуумар санагдчихэ. Өнөөдрийн ярилцлага бол ерөөс тэр чигтээ надад айгүй тийм бом бодсорл мэдлэг мэдээлэл болчихно.
Гэхдээ эцсийн өөрсдөө бид нэр өнөөдөр уурын тухай ярьж байгаа боловч яланд илцсэн юм уу тий? Гавья байгуулсан мандал дээр гараа зөссөн туга өргөцсөн хүмүүс биш байгаа даа. Бид үндэ адилхан тий? Өөр өөр статуст байгаа боловч бид үндэ ууралдаг, бид суулдаороо тэгэд буруутгалыг амсч мэдэрч идэг. Тэгэд ууралсныхаа дараа ямар өчүүхэн өрөвдөлтөд хүрэхий тий? Вэ гэдгийг мэдэрч идэг. Энэ маань өөрөө үнэхээр бурхан бурхан уучраас тий? Би бол би хүн уучраас. Гэхдээ бид нар өнөөдөр энийг тий? Уурлыг хідүүлээ мэдүүлээ гэж яриаггүй шүү дээ. Тий? Ууранд бол хилцаг байх хэвээр байна, хязгаар байх хэвээр байна. Тэрэнд очиж зогсдог нэг тал байдсан байна. Энийг библ өөрөө ингэж хилдэг юм байна. Ийм гаргалгаанууд байж болвол ямар вэ гэдэг зүйлсүүдийг тайллаа. Одоо ямар вэ?
Одоо нөгөө нэг надад болохоор хүлэн зөвшөөр хэрэгцээс байхгүй. Өөрийгөө яг хүлэн зөвшөөр чиний хүнд ярьж хуваалцаж тэ. Би яг ингэж би бол тийм л хүн байгаа тэ. Ингээч ингэж хэдэр хүн надад зөвлөгөө өгөхгүй байсан ч хамаагүй. Тэгээ өнөөдөр бол надад их гоё байлаа. Өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөө бүр эфир ээр тий. Яриад гоё юм.
Нэг талаараа бид нар нэг улаах гэж ярьдаг тий.
Тий. Тэгээд хүмүүс бие биендээ байгаа нь бас ямар сайхан бай тий. Бид нэр бие биендээ байна штэ. Анхаа надад байна. Би анхаад байна тий. Энд хичнээн сайхан бай. Тийм учраас одоо ингээл ярьчиж байгаа хгүй яриад би ингэ чинь тэгж чинь
өөрийнхөө байлгаж чадж байгаа нөхөр чинь хичнээн ерүүлдэвэ тий. Чи өөрийнхөө тэр хүний өмнө байж чадаад шүү дээ тий.
Тийм нэр ихтэй мэгтэй хүмүүсийн бас ялгаа заавал тийм ээ зүтгэд байх уугүй юу гэдгийг ч бас түрүүн та хоёр жишээн дээрээс бас ярьлаа. Тэгээд миний хувьд бол өшөөж их юм ярилцмаар байна. Гэхдээ энэ бол сайн эхлэл байлаа гэж бодож байна. Өөрсдөө дүгнэж одоо уур бүхнэл төрөөгөө байх үедээ бид энэ дээр анализ хийгээд юунаас болж ийн яаж би яаж ийн хизээ зогсох хэвтэй хизээ хин рүү хандах хэвтэй хугацаа хэрэгтэй байх гэх тийм ээ ингээ эргээд дүгнээд ярих зөндөө олон бас бидний төвж авсан хэрэгтэй мэдээлэлүүд ашиг байна гэж сонсогч маань гэсэн бас өөр өөртөө дүгнэлт хийгээд бас холбогдсон байхаа гэж бодож
байна. Тэгээд гадагшаа темпераменттэй хүмүүс ойрлохгүй байхыг хичээцгээе тий. Харин дотогшоо темперамент нь дотроо байлгаад байхгүйгээр жоохон ч гэсэн ярихыг хичээхэн дээр юм болов уу гэдэг санал бол надад байна. Тэгээд энд хүрээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ жаргая. Тэгээд таны ууран дээр нар буу жаргаг, эзэн таны зүрсэтгэлд байгаа ундууцлыг мэдэж байгаа. Харин тэрэн дээр чинь те зөв эдгэрэл, арга замууд ирэх болтугай гэсэн игрүүлэр өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлөөд золоодоо бас талархаж байна. Баярлалаа.
Баярлалаа. Хоёр та баярлалаа. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа бурхантай хамт шийдий те.
За тийм байна.
Боруутуудын зөвлгөөгөр алхахдаггүй. Нүүлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй. Басамжлагчдын байранд суудаггүй хүн ерөөлтэй. Сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлгийг Монголын Христич сэтгэл зүйчдийн холбоотой хамтран бэлтгэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та Итгэл радио Цэг комор сонсоорой.